Genesis mia, jina Marka Aquilina, nilqakom għat-tieni episodju tal-programm Teżor bla tarf. Nispera li tinsabu l-kol tajjeb. Wara li l-programm tal-ġimgħa l-oħra, der li niżel tajjeb ħafna magħkom fejn iddiskutejna kif tafu l-Polonja. Illum imiss li niddiskutu pajjiż ieħor interessanti u ferm invistat mill-Maltin u l-Awċin. Din id-darba il-vjaġġ tagħna ser joħodkom fit-tramuntana tal-Ewropa, preċiżament l-Olanda. Biex inkunu eżatt, l-Olanda tinsa fin-Northwest tal-Ewropa. U hawnhekk tajjeb li nibdew billi nispjegaw ħanejtek li l-Olanda tikkonsisti saħan sitra fit-tnax-il provinċa b'żewġ borders. Fuq in-naħa tal-East għandna l-border mal-Ġermanja u fuq in-naħa tas-Sawt il-border mal-Belġju, mentri fuq in-naħa tan-Nord u l-West insibu anki in-North Sea Coastline. Bħala borders marittimi, l-Olanda taqsa min-North Sea flimkien mar-Renju Unit il-Ġermanja u l-Belġju. Popolazzjoni tal-Olanda, pajjiż kbir hawnhekk, il-ġimgħa l-oħra diskutejna il-Polonja, popolazzjoni enormi ta' 38 miljun, hawnhekk l-Olanda hija pratikament in-nofs, ftit inqas min-nofs tal-Polonja. Ftit iktar minn 17 miljun persuna jgħixu ġewwa l-Olanda mifruxin fuq kważi 42,000 kilometru kwadru. Il-lingwa mitkellma ġewwa l-Olanda hija l-Olandiż. Huwa mifhum illi l-Olandiż huwa mitkellem minn madwar 25 miljun persuna bħala lingwa primarja, mentri madwar 5 miljun persuna jitkellmu l-Olandiż bħala t-tieni lingwa tagħhom. Infatti l-Olandiż huwa meqjus bħala t-tielet l-iktar lingwa mitkellma wara l-Ingliż naturalment u anki l-Ġermaniż. Jiġifieri l-Olandiż huwa popolarissimu mhux biss fl-Olanda però fid-dinja. Tajjeb li wieħed ikun jaf illi l-lingwa Olandiża hija l-lingwa uffiċjali ġewwa Aruba, Curaçao and St. Martin. Ġewwa l-Karibien. Interessanti ħafna, mhux vera, din il-kurjożità. L-Olandiż huma magħrufin bħala Dutch. Ħafna minnkom jisimgħu din il-kelma Dutch. Din it-terminoloġija ġejja mill-Ingliż antik li jfisser nies jew nazzjon. Infatti anki l-Ġermanja jgħidulha Deutschland. Deutschland. Nies jew nazzjon. Ħafna minnkom marru l-Olanda, però bla dubju hemm nimmaġina li hemm hawn diversi semmija li huma interessati li jmorru l-Olanda u forsi wara dan il-programm għaliex le. Il-ħajra tagħhom tiżdiet jew timbet propju biex fil-ġranet ġimgħat u xhur li ġejjin jinvistaw l-Olanda. U ħafna minnkom isaqsu bħala titjiriet. Insibu titjiriet diretti lejn l-Olanda, għax naturalment din hija xi ħaġa interessanti, ħafna nies ma jħobbux vjaġġi fit-tul, ħafna nies ma jħobbux ħafna titjiriet, ħafna connections. Iva, bħala titjiriet diretti minn Malta nsibu titjiriet diretti lejn il-kapitali Amsterdam, però anki titjiriet oħra diretti lejn bliet oħra bħalmuma Rotterdam u anki Eindhoven. Jiġifieri għandna xelta tajba ħafna ta' titjiriet diretti propju lejn l-Olanda. Però peress li l-Olanda tinsab viċin ħafna il-Ġermanja, insibu wkoll titjiriet diretti lejn Düsseldorf fil-Ġermanja. Düsseldorf li jinsab pjuttost viċin il-border mal-Olanda. Infatti nissuġġerixxi pereżempju li wieħed jekk wieħed jiddeċidi li jtir lejn Düsseldorf, jista' faċilment joqgħod ġewwa belt importanti bħalmija Nijmegen. Nijmegen hija pjuttost viċin il-border mal-Olanda mal-Ġermanja, skużawni. L-Olanda hija magħrufa ħafna peress li għandha art ċatta. Ħafna minnkom jaqraw forsi jisimgħu kemm l-Olanda hija ċatta bħalma hija pereżempju d-Danimarka. Però tajjeb li wieħed jgħid u jirrimarka illi dan il-pajjiż mhuwiex kompletament ċatt. Infatti n-nofsinhar ta' dan il-pajjiż fih diversi għoljiet bħal Maastricht, Propju nej meħen li tkellimt fuqu ftit qabel. U anki Arnhem, li huma mibnin madwar l-għoljiet, jiġifieri din il-perspettiva li l-Olanda hija kompletament ċatta mhix eżatti, parti sostanzjali minna iva, però mhux kollha. Ħafna nisa qablu l-Olandiżi mal-Ġermaniżi, u xi kultant issib minn isu donnu jgħid isma' l-Olandiżi u l-Ġermaniżi huma l-istess. Veru li hemm ċertu xebħ bejn żewġ kulturi. Pereżempju kemm l-Olandiżi u anki l-Ġermaniżi jemmnu b'etika qawwija fuq il-post tax-xogħol, dik li nsejħula work ethic. Kemm il-Ġermaniżi u anki l-Olandiżi jagħtu importanza kbira il-puntwalità, di xi ħaġa importanti forsi naraw differenza bejn l-Ewropej tan-nofsinhar, is-Southern European bħal huma aħna l-Maltin pereżempju, u anki l-Nordiċi ħanejtek. L-Olandiż u l-Ġermaniżi għandhom similitudni fil-puntwalità u l-ordni, u tnejn li huma jħobbu l-birra, naħseb hija sinonima ma' dawn iż-żewġ kulturi. Però fl-istess ħin hemm differenzi prinċipali bejn it-tnejn, u din mhux sempliċiment fil-lingwa. It-ton bażiku tal-lingwa Olandiża huwa l-edukazzjoni u d-diplomazija. Ħanagħtikom eżempju. Jekk Olandiż pereżempju jixtieq lit-tieqa tal-uffiċċju tiegħu jew tagħha tingħala għaliex ir-riħ qiegħed idejqu, ħafna drabi se jsaqsijek xi ħaġa hekk ħanejdu hekk. Għalfejn it-tieqa hija miftuħa. Mentri iktar hemm ċans il-Ġermaniż jgħidlek b'mod dirett biex inti tagħlaq it-tieqa. Dan però bl-ebda mod ma rrid infisser ta' li l-Ġermaniżi mhumiex edukati assolutament. L-Olandiż huma nies iktar flessibbli ħanejtek mill-Ġermaniżi. Anke meta niġu għan negozju, xaġa interessanti, l-Olandiżi jibdew normalment jibdew meeting billi l-ewwel isiru jafu lil xurxin aħjar qabel ma jibdew jiddiskutu it-tema tan-negozju konċernat. Il-Ġermaniżi jikkonsidraw l-Olandiżi bħala nies iktar laid back u jagħtuhom l-impressjoni li ma jimxux ma' strutturi jew regoli preċiżi, dan għaliex probabbilment jarawhom differenti minnhom. Però tajb li ngħidu l-Olandiżi jippruvaw jilħu konsens mill-membri l-oħra iktar mill-Ġermaniżi forsi, illi għandhom iktar xeħta illi forsi jiddettaw daqsxejn iktar il-kundizzjonijiet. Naturalment din ġiet influenzata ħafna mill-istorja tal-Ġermanja. Irridu wkoll ngħidu li dan il-mod kif wieħed jippruvu jew jirraġuna again huwa suġġettiv ħafna u ma jfissirx illi kulħadd huwa hekk, dan ovvjament japplika propju għal kull pajjiż. Ma nistawx, ma nitkellmux fuq l-Olanda u ma nsemmux il-mużika, xaġa l-qalb lilkom is-semmija. Bla dubju il-folk music li semmejna anki l-ġimgħa l-oħra fil-puntata meta diskutejna propju il-Polonja, hawnhekk ukoll fl-Olanda huwa popolari l-folk music bluzu ta' diversi strumenti, fostkom anki il-famużi Dutch clogs tradizzjonali. L-Olandiżi dawn il-clogs jgħidulhom klomp. Klomp. Dawn iż-żraben tal-injam, żgur li jekk intom issemmihom vistajtu l-Olanda, iltqajtu ma' dawn iż-żraben tal-injam tradizzjonali kkuluriti illi jużawhom ukoll biex jagħmlu l-ħoss bihom waqt il-folk music, għalhekk iservu ta' suppliment għall-istrumenti tal-mużika. L-Olanda rebku l-Eurovision Song Contest ħames darbiet, min huwa fan ħanejtek tal-Eurovision Song Contest, żgur li forsi jiftakar, speċjalment minn komissemmi għandu daqsxejn żmien ħanejtek. L-Olanda rebħitu ħames darbiet saħansitra fl-1957, fl-1959, fl-1969, fl-1975 u riċentement propju fl-2019 permezz ta' Duncan Lawrence bil-kanzunetta Arcade. Żgur li minn dawk il-semmija fans jiftakru forsi lil Duncan Lawrence li rebaħ propju l-Eurovision Song Contest ġewwa Tel Aviv propju 4 snin ilu fl-2019. Għan semmawlkom silta minn din il-kanzunetta rebbieħa li ġib l-isem ta' Arcade kantata minn Duncan Lawrence.
A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I spend all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing.
M'għandix dubju li din id-diska intoġbot minn ħafna minkom. U issa se nduru għall-attrazzjonijiet prinċipali li wieħed jista' jsib ġewwa dan il-pajjiż, li minn forsi minkom issemmija tridu forsi tippjanaw il-vaganza tagħkom li jmiss ġewwa l-Olanda. Ikolkom daqsxejn informazzjoni fejn forsi tistgħu tmorru u hekk tibdew timlew il-vojt u ġvera tal-pjan tagħkom tal-vaganza li jmiss. Ma nistawx, ma nibdewx mil-kapitali Amsterdam, l-iktar belt popolari u ġvera. Meta wieħed isem mill-Olanda, belt mill-isbaħ, mimlija kanali, infatti, ġew Amsterdam insibu saħan sitra 160 kanal. Amsterdam hija maqsuma f'design gżira, l-huma mwaħlin bil-fuq minn 1200 bridge, interessanti din. Amsterdam ixebħu ħafna ma' Venezia, infatti ġili tissemma bħala The Venice of the North, il-Venezia ta' Tramuntana. Din il-belt hija magħrufa ħafna minħabba d-dam mibni madwara. Infatti l-isem Amsterdam huwa derivat mill-oriġini tal-belt li hija mibnija madwar id-dam ġewwa x-xmara Amstel, għalhekk Amsterdam Dam. U naturalment dan id-dem imben anki biex jipproteġi din il-belt anki mill-arar u anki mill-qawwa tal-baħar. Ġew Amsterdam insibu diversi attrazzjonijiet, ma jistax jonqos forsi xi boat trip sabiħ fuq il-kanal fejn wieħed jista' jara l-Amsterdam anki mill-perspettiva tal-ilma. Bla dubju minkejja li f'Amsterdam insibu ħafna pjazzet, Dam Square hija l-pjazza prinċipali ġewwa din il-belt. Hawnhekk insibu l-Palazzi Rjali, il-Monument Nazzjonali u anke attrazzjonijiet oħra fosthom Madame Tussauds. Li forsi dawk minkom is-semmija forsi nvistaw Londra, Madame Tussaudija sinonima ma' Londra, però Madame Tussaud nsibu anki ġewwa Amsterdam fejn hemmhekk wieħed jista' jidħol u jara diversi personalitajiet mondjali magħmulin mix-xema. Tajjeb li ngħidu li ġewwa Amsterdam insibu sitt pjazzes oħra fosthom Rembrandt Plain. U pjazzes oħrajn li wieħed jista' jinvista bil-kumdita f'din il-belt daqshekk sabiħa. Bla dubju, jekk se nsemmu Amsterdam, din il-belt hija wkoll sinonima mal-famuż Red Light District. Ħafna semgħu bih ġvera dan ir-Red Light District li l-Olandiżi isejħulu The Wallen. Din hija żona diżinjata l-prostituzzjoni legali. Fil-verità, din hija attrazzjoni kbira għat-turisti, u ħafna nies iduru propju hawnhekk biex jinvistgħu din l-attrazzjoni llum saret verament ippopolata mit-turisti. Hawnhekk insibu ħafna sqaqien li jinfdu ma' xurxin, ishom labyrinth, fejn hemmhekk hemm mijiet ta' appartamenti ta' kamra waħda li huma mikrin mill-prostituti li joffru s-servizzi tagħhom min wara twieqi u l-bibin tal-ħġieġ, tipikament illuminati bid-dwal homor. Diffiċli wieħed jimmissjhom ħanejtek. Interessanti li ngħidu li fil-waqt li fil-passat din iż-żona kienet kif jgħidu l-Ingliżi a no-go area, żona li wieħed m'għandux jinvista minħabba riski li kien hemm u l-kriminalità organizzata li kien hemm, illum din il-parti ta' Amsterdam hija kontrollata mill-pulizija u l-forzi tal-ordni. Il-prostituti jħallsu t-taxxi bħalma jħallas kull ħaddim reġistrat, u anki jsiru l-hom testijiet mediċi regolari wkoll. Ġifieri, is-sitwazzjoni hemmhekk hija ħanejtek irregolata. Hawnhekk insibu wkoll diversi diskoteki u pubs, u bars, ġifieri bla dubju minn ħobb in-nightlife għandu xalata ta' għażla ta' spots notturni minn fejn jista' jagħżel, bħal bars, pubs, u speċjalment diskoteki li jibqgħu miftuħin sas-sigħat bikrin ta' filgħodu. Però diversi kunċerti jittellgħu ġewwa l-kapitali Olandiża. Ħafna minnhom isiru ġewwa dak li huwa msejjaħ illum insejħulu l-Johan Cruyff Arena, qabel kien jissejjaħ l-Amsterdam Arena, il-ground tal-futbol tal-klab prestiġjuż Olandiż, però mhux biss Olandiż, l-Ajax Amsterdam FC. Fil-waqt li kunċerti oħra jittellgħu anki speċjalment fis-sajf fil-miftuħ ġewwa il-Wester Park, dan il-park mill-isbaħ propju ġewwa din il-kapitali imponenti. Hekk insemmu l-Olanda ħafna semgħu bil-legalizzazzjoni tad-droga ġewwa dan il-pajjiż, però ħafna ċertu nies għandhom isu kif jgħidu l-Ingliżi misconception u ġvera. Tajjeb li ngħidu li d-droga mhijiex legali kull imkien ġewwa l-Olanda u mhux kull tip ta' droga hija legali. U tajjeb li wieħed ikun jaf kollu daqsxejn informazzjoni propju fuq din is-sitwazzjoni tal-legalizzazzjoni. Fil-verità huma soft drugs li huma legali ġewwa l-Olanda bħall-marijuana u l-ħaxix li huma mibjuajn anki ġewwa l-coffee shops, partikolarment ġewwa Amsterdam. Interessanti meta wieħed jidħol dawn il-coffee shops u jidur fit-toroq ixhom dik ir-rieħa propju tal-ħaxix u anki tal-marijuana li forsi minn ħin għall-ieħor tista' tisturdih xi ftit. Nirrakkomanda meta wieħed ikun ġewwa Amsterdam li jżur il-famuża dar ta' Anne Frank, forsi xi wħud minnkom semgħu diġà biha. Il-post fejn Anne Frank u l-familja tagħha inħbew min-Nażi matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Però tajjeb li wieħed ikun jaf li hawnhekk tistgħu tistennew cues pjuttost twal u allura wieħed irid jaħseb kmieni u rid jaċċetta li ħafna drabi se jkollu jistenna mhux ħażin biex jidħol. Ġifieri hawnhekk ippjanaw tajjeb il-ħin tagħkom għax hemm ċans kbir li wieħed jistenna forsi minn ma tantx ħobb jistenna ma tantx huwa l-post ideali għalih. Minn Amsterdam se noħodkom Eindhoven il-ħames l-ikbar belt ġewwa l-Olanda kifet tanka qabel insibu anke titiri diretti propju minn Malta lejn Eindhoven. Din hija waħda mill-aqdem bliet ġewwa l-Olanda. Illum ħafna partijiet minn din il-belt huma moderni, anki għaliex ħafna strutturi kienu meqruda waqt ir-raids fit-tieni gwerra dinjija. Minħobb l-istorja hawnhekk ma tantx huwa interessanti ħafna għalih, għax sfortunatament ir-rikostruzzjoni ta' Eindhoven ftit ta' tkas tal-wirt storiku uffukat fuq pjan modern u ambizzjuż. Infatti, Eindhoven hija belt verament industrializzata. Tajjeb li wieħed ikun jaf illi Eindhoven hija magħrufa wkoll bħala The City of Light, il-belt tad-dawl. Kurzita, ħaġa kurjuża li forsi intom issemmija, forsi tajjeb tkunu tafu, dan għaliex imsemmija bħala The City of Light, il-belt tad-dawl. U dan propju għaliex hawnhekk twaqfet il-kumpanija famuża tad-dwal u elettronika Philips. Hawnhekk insibu diversi kumpaniji oħra tad-dawl u elettronika, però bla dubju il-Philips hija l-iktar waħda prestiġjuża. Jiġifieri, infatti insibu anki sa nsitra l-Philips Museum propju fiċ-ċentru ta' din il-belt. Però Eindhoven, speċjalment iċ-ċentru huwa miżgħud beħwienet, fejn wieħed jista' jagħmel shopping tajjeb, insibu anki shopping center, ċentru kummerċjali propju fil-qalba ta' din il-belt Eindhoven. U anki l-Katedral ta' Katarina interessanti, din il-Knisja Kattolika li hija mibnija sa mill-1867, mibnija fuq stil non-gotik, fi anki żewġ torrijiet, boli ta' 73 metru, interessanti, wieħed jista' jinvista anki dawn iż-żewġ torrijiet propju fil-oli. Dan il-katedral huwa dedikat propju lil Santa Katarina ta' Alexandria. Dawk minkom is-semmija li huma dilettanti tal-futbol, bla dubju, hawnhekk insibu il-ground tal-PSV Eindhoven, il-Philips Stadium, li wieħed jista' jinvista, il-PSV Eindhoven huwa wieħed mill-klabs prinċipali ġewwa l-Olanda, għandu anki passat importanti. Hawnhekk meta tinvistaw il-Philips Stadium tistgħu tidħlu ġewwa l-mużew tal-klab li fost l-oħrajn jeżbitxi l-unika tazza ta' Champions li rebħu propju il-PSV Eindhoven lura fl-1988, ġaġa interessanti għalihom propju tazza ta' Champions edha espost hemmhekk f'dan il-Philips Stadium Museum. U meta tmur l-Olanda, meta tmurru l-Olanda, ma tistawx, ma tinvistawx l-Alsmir. Hemmhekk insibu l-famuż Royal Flora Holland. Dan huwa l-ikbar irkant tal-fjuri li jeżisti mhux biss fl-Olanda, iżda fid-dinja kollha. Hawnhekk insibu kobor ta' 518,000 metru kwadru jew 128 tomna, imponenti, jiġifieri l-kobor li hawnhekk bla dubju. Dan is-sit huwa ta' interess kbir għal dawk li għandhom il-fjuri għall-album. Xalata ta' fjuri li se jrid niltaqgħu magħhom ta' kull tip li wieħed jista' jammira propju mill-gallerija kbira li hemm f'dan il-kumpless. Din il-gallerija interessanti hija forma ta' U bi fjuri ħerġin hekk mill-coldrooms u daw il-famużi orchids. Hemmhekk taraw ħafna bidders, interessanti meta jduru hemmhekk taraw dawn il-ħafna bidders. Jagħmlu rkant għal dawn il-fjuri verament żbieħ. Imbagħad hemm anki l-green room, fejn hawnhekk meta tinvistaw propju din dan is-sit sejr int esperjenzaw ħidma fost il-fjuri. Billi titilgħu fuq distribution tag tal-elettriku, u hemmhekk tistgħu tagħmlu sansitra l-film personali tagħkom li jibqa' rikordju għalikom tul is-snin u turuh anki forsi il-familjari tagħkom. Tistgħu toħdu ritratti custom made u dawn imbagħad jintbatulkom iktar tard bl-email. Tistgħu taraw film fejn tingħata spjegazzjoni tal-proċess kollu ta' tkabbir tal-fjuri, sakemm dawn il-fjuri jaslu għand il-konsumatur. Parir wieħed jiena nagħtikom eżis semmija. Jekk tixtiequ tinvistaw propju il-Royal Flora Holland aħsbu kmieni għaliex inkella ma taraw xejn f'dan l-irkant. U meta ngħidu kmieni, forsi tgħidu li ma kmieni kemm. Jiena nissuġġerixxi li ma tkunux iktar tard mit-8-8 hemmhekk. Ġifieri tridu taħsbu f'ħin tajjeb biex fit-8, idealment fit-8, 8:30 l-iktar tard tkunu propju hemm ġew. L-Olanda hija popolari ħafna l-ġobon, mhux vera. Allura hawnhekk wieħed jista' jżur wieħed mill-fabbriki jew irtsiet tal-ġobon. Interessant ħafna nies meta jsifru morru forsi dak il-wine tasting, dak il-honey tasting, u hawnhekk għandna il-cheese tasting options ħanejtek. Jiena nissuġġerixxi għaw diversi ħanejtek postijiet fejn wieħed jista' jmur, però jiena nissuġġerixxi li żuru wieħed mill-farms, wieħed mill-irtsiet viċin Volendam. Hawnhekk tistgħu taraw il-proċess ta' kif isir il-ġobon. Idduqu diversi ġobnijiet, bħal pereżempju l-idim cheese, ħanejtek, u anki tixtru xi ġobnijiet biex toħduhom lura d-dar magħkom. U dawn jippreservawhom anki ġol plastik u allura ma tkunx problemi biex toħduhom lura propju lura f'Malta. Wara li tinvistaw xi waħda minn dawn il-fabriki jew irtsiet tal-ġobon, imbagħad la tkunu propju viċin Volendam tistgħu tinvistaw din il-belt sabiħa ta' Volendam. Fil-verità aktar mill-belt din hija villaġġ sabiħ fit-tramuntana tal-Olanda. Kull ma l-bot minn Amsterdam huwa biss 20 km, ġifieri jekk tkunu toqogħdu propju ġewwa Amsterdam vera konvenjenti 20 km u taslu propju ġewwa dan il-villaġġ li fil-passat kien villaġġ tas-sajjieda ħanejtek. Huwa magħruf, Volendam magħruf bħala l-perla ta' Zuiderzee. Villaġġ kif qedna tas-sajjieda, hawnhekk insibu nies, naraw anki nies libsin kostumi tradizzjonali u l-famużi Dutch clogs, dawn iż-żraben kbar tal-injam li anki tistgħu tixtruhom bħala souvenir u toħduhom lura f'Malta u għawdex. Hawnhekk ir-residenti ta' Volendam għandhom dialett vera partikolari. Huwa diffiċli li jiftiehem, saħan sitra mill-Olandiżi li jgħixu ġewwa villaġġi oħra. Ġifieri meta wieħed ikun ġewwa Volendam jinduna mhux vera min huwa residenti propju min huwa tal-post jew le. Hawnhekk għexu ħafna artisti sa mis-seklu 19 u għamlu ħafna pitturi u xogħlijiet tal-arti. Volendam kien anki s-sit fejn sar il-film famuż ta' Bollywood li jġib l-isem ta' Queen lura fl-2014 milux ħafna forsi xi wħud minnkom issemmija jiftakru dan il-film Queen. Hawnhekk issibu diversi ristoranti u gabbani ibjaw il-ħut. Volendam huwa verament famuż għal ħut Olandiż li insejħulu smoked eel. Il-ħut imsajjar jiġi servut b'sos tipiku, mamul mill-butir u ħall jew anki l-famuż tartar sauce. Ma tistax tmur Volendam u ma tduqx xi wieħed mill-platti tal-ħut tradizzjonali tagħhom. Se qabbadkom il-ġu hawnhekk eżi semmija, però ma tistgħux ma tmorru Volendam u ma tduqux il-ħut tagħhom anki daw il-gabbani sbieħem tistgħu toqgħodu hemmhekk u taraw il-veduta sabiħa tal-baħar u daw id-djar sbieħ li hemm propju ġewwa Volendam. U qed insemmu il-baħar, mhux vera, u qed insemmu l-ilma u hawnhekk nissuġġerixxi li tieħdu xi waħda mill-ferries u taqsmu lejn Marken, Marken, villaġġ żgħir u pittoresk, b'toroq dojoq ishom Labyrinth, fejn hemmhekk tistgħu tqattgħu ftit ħin fil-baġi dduru qalb-djar tal-injam li huma tourist attraction, flimkien mal-kostumi tradizzjonali tan-nies tal-lokali li jiġbdu ħafna turisti propju hawnhekk ġewwa Marken. Tajjeb li ngħidu interessanti li Marken hija maquda mal-kumplament tal-Olanda permezz tat-triq mibnija fuq ix-xatt tal-baħar, magħrufa bħala Causeway. Infatti, interessanti li lura fis-seklu 13 maltempata qawwija kienet firdet lil Marken mill-mainland u propju din it-triq li mbniet hawnhekk reġet għaqdet propju lil-marken mal-kumplament. Right? Tisaw tmorru marken bil-karozza, pero interessanti jek tkunu volendam li taqsmu propju bil-ferri. U laqedin marken sen semmu attrazzjoni kbira, oħra kbira li teżisti fl-Olanda, propju viċin marken insibu il-famuż Zans Xans, distanza ta' 20 km biss il-bot minn Marken. Jiġri hawnhekk qegħdin verament viċin Amsterdam, 20 km Volendam, taqsam Marken, 20 km oħra tkun propju Zans Xans. Zans Xans, x'inhu għal xi x'inhu rrinomat. Hawnhekk insibu dawn l-irdieden storiċi u distinti Olandiżi li kienu jiġu li kienu miġjubin propju hawnhekk biex jikkreaw xaħta ta' villaġġ tas-seklu 18 jew 19, ġifieri daw ġew spostati minn posti differenti fl-Olanda u tpoġġew hawnhekk rajt biex hekk jagħtu xaħta sabiħa ta' villaġġ li jmur lura saħan sitra għas-sekli 18 u 19. Xenarju l-ġmil tiegħu, żissemmija, li tistgħu tammirawh waqt li timxu madwar dawn l-irdieden, tistgħu tidħlu anki f'xi waħda minnhom anki biex tinvistawha minn ġewwa. Jew inkella tieħdu xi hot chocolate, xi kafe, u għaliex le forsi xi deżerta tajba waqt li tirrilassaw b'veduta mill-isbaħ ta' dawn it-13 il-windmill, saħan sitra 13 il-windmill. Madwar nofshom interessanti, li għadhom saħan sitra jiffunzjonaw sal-lum il-ġurnata. U qed insemmu Zans Xans hawnhekk propju fil-qalba ta' dan il-villaġġ insibu anki il-fabbrika ta' ċikkolata magħrufa bħala il-Verkad Experience, fejn insibu eżibizzjoni ta' diversi tipi ta' ċikkolata u gallettini li treġġana lura saħan sitra għall-bidu tas-seklu 20. Interessanti, dak li ħobbu ċikkolata jistgħu jidħlu propju ġodin il-fabbrika u jagħmlu dan it-tur hawnhekk propju ġewwa Zans Xans. Jiena meta wieħed jinvista l-Olanda nissuġġerixxi wkoll Utrecht, belt mill-isbaħ, Utrecht, belt medjevali, b'ħafna bini u strutturi li morru lura saħan sitra l-Middle Ages, minħobb l-istorja hawnhekk jħobb jiċir ħafna ġewwa Utrecht. Utrecht interessanti mibnija fuq ix-xmara Rajn. Però Utrecht hija belt verament pittoreska, b'diversi kanali u bridges u toroq dojoq, interessanti ħafna. Ħafna forsi jagħtu għaxja bħanki ma bliet oħra forsi żar hekk bil-kanali, però sabiħa ħafna Utrecht. Interessanti ħafna li ngħidu li Utrecht huwa wkoll ċentru akademiku importanti ġewwa l-Olanda, peress li l-ikbar università tal-Olanda tinsa propju hawnhekk, dik imsemmija bħala Utrecht University. Speċjalment dawk li jistudjaw ix-xjenza, hawnhekk għandna fakultà importanti ħafna tax-xjenza. Minħabba f'hekk Utrecht għandha popolazzjoni beta relattivament ġovanili. Infatti il-maġġoranza tal-residenti huma bejn 20 u 30 sena. Però Utrecht hija ċentru ta' trasport importanti ġewwa l-Olanda, kemm bis-sistema tal-ferroviji, u allura wieħed faċilment jista' anki jinvista l-Utrecht minn postijiet oħra bil-ferrovija, mhux biss minn Amsterdam, però minn ħafna żoni oħrajn bħalmumejn Dovin, bħalmuma Rotterdam u oħrajn. Però anki t-toroq huma żviluppati minħabba l-pożizzjoni ċentrali li propju Utrecht tinsab fiha. Diversi ħwienet, allura minn hobby shopping, hawnhekk għandu xalata wkoll minn fejn jista' jixtri f'dawn it-toroq dojoq, però anki shopping center, li ġib li sem ta' Hog Katerin Shopping Mall li fih il-fuq minn 150 ħanut fejn wieħed jista' idur hemmhekk bil-kumdità u jkollu jixrob anki xi ħaġa wkoll waqt li qiegħed jixtri. Hawnhekk, propju ġewwa Utrecht, jarmaw diversi swieq fuq barra li bijaw prodotti tal-ikel, però anke ħwejjeġ, prodotti artiġanali oħrajn. Insomma, xalata ġewwa Utrecht fejn wieħed jista' qatta nofs ta' nar u anki iktar wieħed jista' joqgħod ġewwa Utrecht belt sabiħa immens. Issa se noħodkom ġewwa Madurodam, dan il-miniature park sabiħ fejn naraw l-Olanda Pero anki paisi oħra fiċ-ċokon. Interessanti dan, sabiħ, kam għatfall, pero anki għal-gbar, għonek tistgħu tqattgħu l-isbaħ sagħtejn idduru u tammiraw dan il-park interattiv, madur għodam, jena nissuġġeri ħafna. U laqegħdin insemmu l-parks, eżi semmija, senħodkom ġewwa Katzwuel, fejn hemmhekk insibu l-ikbar amusement park ġewwa l-Olanda. U wieħed mill-eqdem fid-dinja. Infatti dan il-park li propju hawnhekk insibuh propju f'din iż-żona insejħulu Park Efteling. Park Efteling. Interessanti ħafna. Ħafna minkom issemmija meta jsifru, speċjalment dawk li għandhom it-tfal, però mhux biss, uħobbu jkollhom ħanejtek itinerarju varjat, u ma tistax tmur l-Olanda u ma tmurx propju Park Efteling. Wieħed mill-eqdem fid-dinja dan il-park infetaħ lura fl-1952, lura preċiżament 71 sena ilu. Oriġinarjament kien park tan-natura bi playground u foresta tal-ħrejjef, fatti interessanti tara d-differenza ta' dan il-park forsi minn park soħrajn jinsab ġewwa foresta, biex imbagħad sar theme park kbir kif nafuh illum. Dan il-park jikkejterja kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal, kif ħafna parks illum saru jiġu ħanejtek immudellati. U hemmhekk insibu temi kulturali, romantiċi u anki nostalġiċi. Insibu varjetà sħiħa ta' rides u anki shows sbieħ li wieħed jista' jsegwi anki bil-qiegħda. Ħafna nies iżuru dan il-park, infatti qabel il-COVID, propju fl-aħħar statistika li ħarġet fl-2019, Park Efteling kien it-tielet l-iktar park, l-iktar theme park li żaruh nies fl-Ewropa wara Disneyland Paris u l-Europa Park ġewwa il-Ġermanja. Dan il-park kif għedna imbena fuq Pine Forest ġewwa żona rurali. Forsi xi ħaġa interessanti illum dan il-park madux jissejjaħ biss Efteling Park, però jissejjaħ anki Efteling Resort, peress li minn barra theme park insibu lukanda, teatru, insibu anki golf course u anki holiday village. Jiena nissuġġerixxi ħafna li meta tmorru l-Olanda tqattgħu ġurnata sabiħa idduru propju f'dan il-park. U jekk tridu il-baħar, għax forsi ħafna minkom jew xi semmija jinteressom anki l-baħar u koll minkejja li għandna ħafna baħar aħna propju f'pajjiżna, nissuġġerixxi lil Scheveningen. Dan huwa riżort mal-baħar modern ħafna. Bajja tar-ramel twila, xatt u anki lighthouse. Hawnhekk insibu il-famuża Hotel Kurhouse. Diffiċli titilfuha meta propju taslu ġewwa Scheveningen, dina qiegħda propju fil-bidu u ġvera tal-promenade prinċipali fit-tarf tal-promenade. Ma għalfejn qed insemmi Hotel Kurhouse jiena. Propju għaliex din il-lukanda hija meqjusa bħala l-iktar lukanda lussuża f'din iż-żona li anki ospitat diversi ċelebrità fil-passat fosthom ir-Rolling Stones u anki it-tenur ċelebri Luciano Pavarotti. Hawnhekk ħafna Olandiżi sinjuri għandhom il-postijiet tal-villeġġatura u jiġu jqattgħu xi żmien hawnhekk, speċjalment fis-sajf minħabba l-bajja sabiħa li hawn. Hawnhekk għandek il-bajja bir-ramel sabiħa ħafna kbira. Ovvjament dan il-post huwa sabiħ iktar fis-sajf milli fix-xitwa. Però Scheveningen għandha fattur kurjuż marbut magħha, peress li hawnhekk l-Olandiżi fil-passat kienu jaqbdu xi Ġermaniżi suspettati li kienu xi spjuni u jitolbuhom jippronunċaw Scheveningen biex hemmhekk jaraw u mhix verament Ġermaniżi ma jippronunċawiex bl-Olandiż tajjeb, hemmhekk jindunaw li propju dawn huma Ġermaniżi u kienu jaqbduhom, ħanejtek jarrestawhom. Meta tkunu l-Olanda, tistgħu tmorru anki saħansitra l-Belġju, pajjiż ieħor li jħabbak propju mal-Olanda. idealment, jekk tkunu l-Olanda u tridu tinvistaw il-Belġium, tmorru bil-ferrovija peress li hemm daqsxejn distanza mhux ħażin bejn l-Olanda u l-Belġium. Biex nagħtikom eżempju, jekk inti toqgħod ġewwa Amsterdam u trid tmur il-belt kapitali tal-Belġju Brussell, għandek ftit iktar minn 200 kilometru, u allura jkun konvenjenti li tmur bil-sistema tal-ferroviji u fi ftit ħin proprju tista' tasal ġewwa Brussell. Hawnhekk tistgħu tinvistgħu mhux biss Brussell, però anki biex nagħtikom eżempju Antwerp, belt sabiħa immens. Antwerp tinsab biss 55 kilometru l bot minn Brussell. Jiġifieri jkun konvenjenti li wieħed imur Amsterdam, joqgħod Amsterdam, jista' jmur Brussell, jista' jmur anki Antwerp. Jiġifieri forsi joqgħod żewġ tiljieli Brussell u Antwerp u jkun jista' hekk jimla vaganza sabiħa u jikkombina proprju l-Olanda u l-Belġju. Ikun ideali li wieħed jikri karozza jekk ma jixtieqx juża s-sistema tal-ferroviji, għax hawnhekk tista' ddur faċilment f'dawn id-diversi attrazzjonijiet u oħrajn ġewwa l-Belġjum, pajjiż pittoresk ukoll. Forsi xi wħud minnkom issemmija iħobbu l-cruises kif qed fil-puntata preċedenti se jkollna puntata iktar il-qudiem fejn se niddiskutu propju il-cruises u l-opportunitajiet li għandkom biex timirħu propju bil-cruises f'pajjiżi differenti. Però l-Olanda hija wkoll famuża għal passiġġieri li propju jivvjaġġaw bil-cruise liners. Għandna żewġ portijiet prinċipali hawnhekk: Amsterdam, port importanti ħafna, unfatta ħafna cruises propju jagħmlu il-famuż overnight, għattaw il-lejl hemmhekk fejn inti tista' propju tinvista l-Amsterdam binar u anki bil-lejl jekk propju tkun fuq cruise. Però anki Rotterdam, belt oħra interessanti li wieħed jista' jinvista. Hawnhekk ġewwa Rotterdam insibu l-famuż Maritime Museum, minħobb l-affarijiet marittimi, affarijiet tal-baħar, jista' propju jinvista dan il-mużew. Però Rotterdam hija miżowda bi ħwienet u stabilimenti u hawnhekk għandkom xalata ta' shopping jekk joġobkom ix-shopping. U ħanejtek eżi semmija issa fl-aħħar parti tal-programm tagħna. Ħaniġu daqsxejn għat-tradizzjonijiet tal-ikel, meta wieħed imur jinvista pajjiż, imur holiday, u ġvera, jinteressa ħafna l-ikel u tradizzjonijiet li kull pajjiż joffri. U anki l-Olanda għandha ikel tipiku Olandiż. Wieħed mill-iktar platti tradizzjonali huwa bla dubju il-famuż hotch potch. Dan id-dix magħmul mill-patata, mill-karrotti, mill-basal, kollox immexxjat wara li jissajjar. Tajjeb ħafna l-hotch potch, pruvawh jekk tinvistaw l-Olanda. Hawnhekk infatti bil-hotch potch wieħed jista' jipprepara anki stew tajjeb, stew tal-laħam. Insibu anki l-potato salad u anki s-soppa tal-piżelli. Diġa semmejna l-ħut, meta tkellimna propju fuq Volendam, speċjalment il-Dutch New Herring, tajjeb ħafna, l-ħut verament tajjeb u allura tistgħu idduq l-ħut f'partijiet differenti tal-Olanda b'mod partikolari kif qedna qabel ġewwa Volendam. Popolari wkoll hawnhekk ġewwa l-Olanda il-famuż poffertjes, poffertjes, dawn il-pancakes żgħar li jiġu servuti bil-butir imdewweb u bl-icing sugar fuqhom. Insomma, abbatkom il-ġuħ, ġvera. U ħansemmu d-deserti u kol, ġvera, għax ma tistax inti ħanitek tiekol u ma tispiċċax b'xi deserta tajba. U ħansemmi għaw il-famuża Dutch apple pie, li l-Olandiżi seħula apple flap. U anki l-waffle cookie li tissejjaħ strup waffle. Provawhom jekk tkunu propju ġewwa l-Olanda. Ċelebritajiet Olandiżi, minħobb il-mużika, m'għandix dubju li sema b'żewġ DJs kbar ħafna propju mhux biss fl-Olanda, imma fid-dinja kollha u anki f'pajjiżna. DJ Tiesto u Armin Van Buren, żewġ ikoni tal-mużika ġewwa d-diskoteki. Ħanibdew daqsxejn b'DJ Tiesto. Dan il-DJ tant popolari propju anki f'pajjiżna dawk li huma ħobbu d-diskoteki, żgur semgħu b'DJ Tiesto. Ejja ħanisimgħu waħda mill-isbaħ compilations tiegħu hawnhekk eżi semmija The Business.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down, business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Far away, we can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.
Nispera li din il-compilation oġbitkom u issa jmiss lil Armin Van Buren bis-silta famuża In and Out of Love. Ejja ħa nisimgħuha eżi semmija.
Thank you.
taħalt kon fl-atmosfera u ġvera ta' diskoteki, kemm dawk li fil-prezent jinvistaw il-diskoteki, pero forsi anki dawk li forsi huma daqsxejn ikbar li iġġeddidilhom ġvera l-memorji u treġġaħħom lura anki fi żmien meta kienu imorru fid-diskoteki ġvera. Proprju DJ Tiesto u Armin Van Buren li huma żewġ ikoni tant importanti fix-xena mużikali tad-diskoteki. Ġvera. Eżi semmija, nfakkarkom illi dan il-programm ikollu anki ripetizzjoni, u ninvitakom ukoll jekk tixtiequ tikkomunikaw magħna, tistgħu tagħmlu dan billi tibatu messaġġ fuq il-Facebook page tagħna ta' Campus FM, tatuna forsi xi suġġerimenti jew anki forsi xi kummenti fuq il-programm jekk tixtiequ anki saqsu xi mistoqsijiet. Lili u koll, u forsi anki, meta jkollna anki l-mistednin, forsi tixtiequ saqsuhom xi mistoqsijiet, tgħodux tiddejqu, iktbu, u aħna nirrispondukom lura u anki nieħdu anki forsi tagħtuna xi suġġerimenti ta' destinazzjonijiet li forsi tixtiequ li anki niddiskutu fil-futur. Ibatulna, ta' nħdu pjaċir ħafna bil-feedback ta'kom. Kif rajtu, eżi semmija, hemm ħafna postijiet ta' interess ġewwa l-Olanda. U pajjiż tant popolari u ġvera li wieħed jista' propju jinvista hawnhekk. U kif rajna anki għadna l-Olanda propju mal-Belġium, u ġvera, pero wieħed jista' anki jinvista l-Ġermanja, semmejna ftit qabel li l-ajruport ta' Düsseldorf jgħat viċin ħafna il-frontiera mal-Olanda, semmejt il-Nijmegen jiena propju iktar qabel. Nijmegen huwa hija belt sabiħa wkoll u wieħed jista' anki jmur anki boat cruise hemm ħafna ħwienet hemmhekk belt ukoll sabiħa bla dubju Amsterdam l-iktar belt popolari li propju ħafna nies jinvistaw, per ovvjament hekk wieħed jixtieq forsi dik il-vaganza daqsxejn iktar kwieta u jixtieq forsi joħroġ il-barra minn Amsterdam. Nissuġġerixxi Nijmegen jiena. Però anki Utrecht hija belt pjuttost kwieta, speċjalment matul ix-xhur tas-sajf meta l-università tkun magħluqa, kif qed qabel Utrecht hija popolata minn ħafna studenti, u allura fix-xhur tas-sajf jiżdiedu turisti naturalment, però n-nies tal-lokal jonqsu u hija belt pjuttost iktar kajmana, pjuttost iktar kwieta. Però naturalment hemm diversi postijiet oħrajn u għalhekk jiena nvitajtkom li jekk tixtiequ xejn iktar forsi informazzjoni tudu tagħmlu kuntatt magħna u anki forsi natukom xi pariri toqgħodu tiddejqu xejn tikkomunikaw magħna. U hekk għamilna dawra sabiħa u ġvera u dorna diversi attrazzjonijiet prinċipali illi propju l-Olanda toffri. Nispera li dan il-programm kien ta' interess għalikom. Jiena nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla, il-ġimgħa d-dieħla sejrin niddiskutu pajjiż ieħor interessanti, is-Slovenja, li tant huwa popolari propju magħkom semmija u mal-Maltin u Awċin mod ġenerali. Jiena ma baqali xejn, ħlief li nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Nawguralkom ħafna saħħa u paċi u nselmilkom.